Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba emission na biso ya lelo na Sœur Angèle Bipendu oyo azali mamelo pe monganga azalaki kosoigner babeli ya COVID-19. Kuna bango na Italie traitement nini to pe ba précaution nini bazwaki pona kobundisa COVID-19 to landa lisusu Sœur Angèle Bipendu.
Premièrement, COVID par zolo. Donc, on a un masque, hein? Masque, on a un beau COVID malibanda, sans masque, sans gante, couper sa batumbote, qu'on se roule à ma boca, sans sauver ma gare. Ça, c'est Nicolas Gawana, au soukouni, au thé, produit à part d'alcool, l'air, des infectants, etc. Donc, je dis que c'est ici, là, mais j'ai fait. Bâtisse aux autres cas, et ça, bâtisse, qu'on a pu expérimenter seulement. Qui s'est installé, mis de la chloroquine. Pour lui, que chloroquine, bâtisse, va l'omouler quand on déjà dans le commerce, hein. Pour les gens qui n'ont pas effet collatéraux
et bêlé.
Si qu'on y a, bah, il faut découvrir que chloroquine, en association, là, du nord, bah,
bobandaki kolanda ba protocol OMS pesa ki soko ko ke observe ba protocol angwe za la ki nini
o ke otala kutoza na na si le symptome ya COVID ni boso ifo otala boye donc za na basket so mutoza na kosuko su tosali couverture ya antibiotique toko sala antibiotique association ya deux antibiotique mais le premier qui a bien répondu azithromycine, 500 mg une fois par jour avec notre antibiotique. Ça peut être par exemple de rotifine en injection. Donc vous prenez le matin rotifine et puis le soir la azithromycine. On couvre avec ça la semaine là et puis directement on attaque avec la hydrochloroquine, la chloroquine. Deux fois par jour. Et là, il y a 200 mg. Donc, 400 mg par jour pendant 7 jours. Et à part ça, on peut taper éparine. Éparine, il y a un tissu, il y a un antiagrégat. Autre que ça, pour prévenir l'effet thrombotique. Donc, coagulation à bacilla. Il y a un point de vue, il y a un produit bien préparé, il y a un banni à bango.
Wana ezalaki Sœur Angèle Bipendu oyo to azali monganga pe religieuse na Italie matodo mingi na bino bansomba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi na likambo l'Italie COVID-19 to landa mibeko ba minganga bazali kopesa kosukola maboko tango nyonso na savon kozipa monoko na masque kozala esika bato bazali ebele te koyambana yambana pamba te pe kopesa bato mabote na maboko te. Tokutani mokolo mwalobi.